Ja sa veľmi teším na to zdieľanie o mojej výprave za láskou a túto nedeľu aj tú budúcu nedeľu. Rád by som, aj keď nenachádzam veľmi dobré vyjadrenia, ale rád by som s vami zdieľal niečo, k čomu ma pán tak vedie počas tých jarných prázdnin som mal tú možnosť odísť na také osamelejšie miesto, aby som tak mohol hľadať Božiu tvár. Už som to veľmi potreboval. Už to bolo vidieť na mne. Aspoň tí najbližší ľudia to mohli aj zakúsiť. A ja som vnímal, o čom ma chce pán vyučovať už predtým, než som tam išiel. A nazval som to, že moja výprava za láskou. A priznám sa vám, že toto je asi prvýkrát počas celého môjho kresťanského života, a kedy sa zameriavam, alebo kedy som vedel, že práve o tomto chce ku mne pán hovoriť. A práve o toto mám zápasiť. A verím tomu, že toto je niečo výnimočné, čo pán chce konať v našom zbore, ale nie len v našom zbore, myslím, že v cirkvi všeobecne. Pán chce vrátiť do prvej lásky, chce nás vrátiť do jeho a lásky k jeho srdcu. A tak budeme postupne preberať spolu jeden veľmi krásny odsek z 1. listu Korinským, z 13. kapitoly. Ale ja začnem posledným veršom 12. kapitoly, ktorý je takým úvodom. A my vieme, aspoň, alebo ktorí čítate písmo, ktorí ste čítali niekedy prvý list Korinským, tak viete, že pred tou 13. kapitolou je 12., ktorá hovorí o duchovných dároch, ktorá hovorí o tom, že sme si navzájom údami, hovorí o jednote a spolupráci v rámci cirkvi, hovorí o tom, že každý sme iný, každý sme inak obdarovaní, ale navzájom sme si údami, tvoríme jedno telo. A potom ide táto 13. kapitola, ktorú zvykneme preskakovať, alebo naopak iní ľudia preskakujú 12. a 14. a čítajú len 13. A to sa stáva niekedy, si kresťania vyberajú svoje obľúbené pasáže. A potom nasleduje tá 14. kapitola, ktorá hovorí znovu o niektorých duchovných daroch, zvlášť o dare jazykov a proroctva uprostred zhromaždenia Božieho ľudu. A ja si myslím, že tieto kapitolky potrebujeme čítať spolu. Oni idú jedna po druhej. A to, že do stredu umiestnil apoštol Pavel túto časť o Božej láske, 13. kapitolu, ja si myslím, že nie je ani náhoda, nie je to ani obyčajné, je to zámer, je to Boží zámer a niečo geniálne. A v podstate 12. kapitola končí týmto veršom 31. No snažte sa horlivo o lepšie dary milosti, alebo ešte za vyššími dármi horlivo usilujte. A ešte vám ukážem zvrchovanú cestu. Alebo by sme mohli prekladať to slovíčko zvrchovanú, výnimočnú, alebo vyššiu, alebo oveľa vyššiu. Dokonca z originálu by sme mohli to preložiť, že s ničím neporovnateľnú cestu. S ničím neporovnateľnú, vyššiu. Prosto niečo nad tým už nie je. A to, ja by som chcel hovoriť práve o tejto ceste. A pre nás naozaj je to cesta. Kresťanov nazývali tou cestou v ich dobe, pretože oni kráčali a putovali za Kristom. A je to cesta ku záchrane, alebo cesta ku riešeniu či problémov, alebo radosti. Je to cesta, ktorou kráča. Sú to naše rozhodnutia, naše kroky a tá cesta má niekde začiatok a niekam mierí. My niekam ideme. Halelujá. Vieme, kam ideme. Preto sa to nazýva cesta. A Pavel hovorí, ja vám ukážem tú najtop, najvyššiu cestu, aká len môže byť. A ja by som chcel hneď na úvod povedať, že to nie je cesta lásky bez nadprirodzených duchovných darov. Mnohí vynechávajú 12. a 14. a hovoria, Pavel jasne napísal, že najvyššia cesta je láska, tak nehovorme furt o tých daroch, ktoré nás aj tak len rozdeľujú a vždy prinášajú istú kontroverziu, isté napätie, isté rozdielne názory, isté rozdielne použitie. Hovorme o láske. Láska je tá najvyššia cesta. Ja by som chcel povedať veľké nie. Veľké nie. Hneď na začiatok tomu, ako tomu rozumiem ja, to nie je buď alebo. To nie je buď alebo. Tá najvyššia cesta, ukážem vám najvyššiu cestu, je horlite za duchovné dary a stíhajte lásku. A vlastne po 13. kapitole nasleduje prvý verš 14. kapitoly, ktorý keď si prečítate, tak hovorí presne to isté. Usilujte sa o lásku, alebo stíhajte ju, doslova prenasledujte. Majte na ňu upriamenú pozornosť. A rozumiete, keď bežíte za niekým, tak ho nechcete stratiť z dohľadu. Chápete? Prenasledujte lásku. A horlite za duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali. Alebo horlivo, žiarlivo si to žiadajte, túžte potom. Pavel aj pred 13. kapitolou, aj po 13. kapitole spája tieto dve veci. A to nie je buď, alebo. A naopak, ako budeme môcť o malú chvíľku vidieť, sú zase skupiny kresťanov, ktorí majú tendenciu prehliadnúť 13. kapitolu a dať dôraz na nadprirodzené. Hlavne, aby to sa niečo dialo. A hlavne, aby to bola moc. A hlavne, aby to boli zázraky a tak ďalej. Ale keď sa pozriete zblízka a niekedy už z diaľky cítiť človečinu a cítiť, že to nie je láskavé. Použijem takéto jemnejšie slovo. Tak ako ľudia, ktorí dávajú dôraz na lásku, neláskavo odsudzujú tých, ktorí sú otvorení Duchu Svätému alebo horlia za duchovné dary, tak isto aj ľudia, ktorí sa otvárajú duchovným veciam a pôsobeniu Ducha Svätého a dávajú na to dôraz, niekedy neláskavo to praktizujú. Bez lásky. A Pavel píše, ukážem vám ešte zvrchovanú alebo s ničím neporovnateľnú najvyššiu cestu a ja verím tomu, že to je cesta, ktorá tieto dve veci spája. Ktorá spája Božie srdce s Božou rukou. Ktorá spája Božiu lásku s Božou mocou, s Božím konaním. My to nemôžeme od seba oddeliť, aj keď je hrozne pre mňa burcujúce zistenie, že oddeliť sa to dá. A to ma šokuje, z toho som zdesený a to ukazuje niekedy na naše vlastné srdce, ale dá sa to oddeliť. A Pavel hovorí, ja vám ukážem neporovnateľnú cestu s ničím. A teraz sa pustíme, budeme hovoriť trošku takže nastavíme prezentáciu ešte. Teraz budeme hovoriť o láske. Ja by som chcel spomenúť tie hlavné možno tri výrazy pre lásku. Niektoré sa používajú viac, niektoré menej v Novej zmluve. A ten prvý výraz je výraz eros. Neviem, či ste ho počuli, ale minimálne vo vás evokuje a to slovíčko erotika. A eros znamená takú ľudskú lásku alebo telesnú lásku, ktorá predstavuje túžbu po niekom inom. Táto láska túži mať, túži vlastniť, túži si to zobrať. A je to možno láska, možno sexuálna medzi mužom a ženou, ale to láska, ktorá si chce vziať alebo mať. A potom je druhý výraz, výraz filia a tá znamená duševnú lásku, sympatiu alebo priateľstvo. A znamená lásku, ktorá chce dať, ale na základe sympatie. To znamená, že aj čaká, že dostane niečo naspäť. Je to láska, ktorá zdieľa, hej? Zdieľa obojstranne a môže to byť láska medzi priateľmi, môže to byť láska medzi jednotlivými názorovými skupinami, môže to byť láska medzi jednotlivými a možno kresťanskými prúdmi. Rozumiete mi, sympatia? Láska na základe niečoho. A áno, táto láska už vie aj dávať, ale len keď niečo dostane veľmi podobné naspäť. A tretí výraz lásky, taký grécky výraz je agapé. A toto je zaujímavé, že tento výraz sa mimo písma takmer nepoužíval. Veľmi výnimočne v literatúre gréckej alebo tak. A táto láska agapé predstavuje lásku, ktorá dáva. Predstavuje Božiu lásku. Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul. Božia láska, ktorá dáva. A chcel by som znovu len povedať, že Boh dal za nás svojho milovaného syna. A bolo to v čase, keď sme boli ešte hriešni. Bolo to v čase, kedy sme si možno držali vo vlastnej hrsti svoj vlastný život a kedy sme možno neboli ochotní sa mu odovzdať alebo mu svoj život dať. A pre mňa láska agapé je láska, ktorá dáva. Áno, čaká, že dostane niečo naspäť, ale je to láska, ktorá dáva bez ohľadu na to, či niečo dostane naspäť. A skôr, než sa pozrieme do toho prvého listu Korinským, do tejto 13. kapitoly, ja by som sa rád s vami pozrel na týchto niekoľko textov, len aby sme vedeli, o akej láske hovoríme. A možno aj preto som do pozadia dal obrázky ukrižovaného Božieho baránka, lebo hovoríme o láske, ktorá za nás zomrela. Hovoríme o Božej láske. Prvý list Jána, 4. kapitola, 10. verš hovorí, v tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás. A poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. V tom je láska, že On miloval nás. Hovoríme o Božej láske a chcel by som aj pripomenúť, že keď apoštol Pavel písal prvý list Korinským, je to zvláštne, ale on hľadel na ukrižovaného Božieho baránka. Keď sa pozrieme do prvej kapitoly prvého listu Korinským, tam apoštol Pavel píše, že ja som si zaumienil nič iného nevedieť medzi vami jedine Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. To je druhý verš druhej kapitoly. V prvej kapitole hovorí, že niektorí hľadajú múdrosť, niektorí hľadajú znamenia, prejavy moci. Ale Pavel hovorí, my však kážeme ukrižovaného Krista, v ktorom je aj múdrosť, aj moc. V ktorom je múdrosť, aj moc. Môžeš hľadať poznanie a môžeš ho aj nájsť. A možno nenájdeš Krista. Môžeš hľadať nadprirodzené veci a Božiu moc a môžeš ju aj zakúsiť, či na vlastnom tele, alebo sa pozerať vlastnými očami na zázraky a predsa sa nemusíš stretnúť osobne s Kristom. To je hrozné zistenie. Pavel ale hovorí, my však kážeme ukrižovaného Krista, v ktorom je Božia múdrosť aj Božia moc. Je zaujímavé, že Pavel hovorí, ja som si zaumienil nič iné nevedieť medzi vami, iba Ježiša Krista toho ukrižovaného. A ja si myslím, že tu pramení láska. tu začína láska, ak máš pred očami Ježiša Krista, toho ukrižovaného namiesto teba, toho, ktorý bol prebodnutý tvojimi hriechmi, toho, ktorý tvoju vzburu, tvoju pýchu, tvoje sebectvo vyniesol na kríž, toho, ktorý to zobral na seba a dobrovoľne sa stal baránkom, obetným baránkom, zmlkol a vyniesol na kríž všetky tieto veci. Keď máš pred očami Božieho baránka, tu pramení láska, lebo zistíš, že on to urobil z lásky. On to urobil preto, lebo ťa miluje. V tom je láska, nie že by sme milovali my Boha, ale že on miloval nás. On to urobil z lásky, lebo túži po tebe. On zomieral, aby ty si mohol žiť s ním. Nielen, aby si mal odpustené hriechy, nielen, aby si mohol žiť, nielen, aby si jedného dňa mohol ísť do neba. Mohol by som ukázať ďalšie verše, veľmi nádherné, strhujúce, ktoré hovoria o tom, že Ježiš, Boží baránok, keď zomieral, tak sa díval na teba, mal pred očami teba a mňa, lebo chcel, aby ty si s ním mohol žiť, aby si s ním mohol zdieľať svoje srdce. A na toto nemám ľudských slov. Tu prosto pramení láska. Tu zistíš, že ty si milovaný a milovaný tak veľmi, že za teba niekto zomieral. Že to nebol len výmenný obchod, to nebola len nejaká právnická transakcia, to nebola len nejaká alternatíva, ako zmierniť Boží hnev kvôli nášmu odvráteniu sa. To bola Božia láska, ktorá tam krvácala. Ale on miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Prvý list Jána 4. kapitola 16. verš hovorí: a my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto zostáva v láske, zostáva Bohu a Boh zostáva v ňom. Niekedy, keď si počul toto slovo evanjelia, si poznal a uveril v lásku, ktorú má Boh k tebe. A tá láska bola vyliata v tvojom vnútri. Začala tam tiecť. A začala robiť niečo nové. Začala meniť tvoje niektoré kamenné postoje, niektoré tvoje hrany, niektoré vyhranené tvoje názory, niektoré tvoje také hnevlivé a súdiace, pyšné alebo neslušné veci. Zakúsili ste to niekedy? Niekto z vás? Bola to Božia láska, ktorá bola vyliata v tvojom srdci? Nebolo to tvoje predsavzatie, ja chcem od dnešného dňa byť lepší človek? Bola to Božia láska, ktorá začala meniť? Boh ťa objal a ty si sa začal topiť. Lebo on ťa miluje. Prvý list Jana 4. kapitola 7. verš hovorí: milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha. Tu by som chcel toto naozaj tu dať dôraz. Láska je z Boha. A každý, kto miluje z Boha, sa narodil a pozná Boha. Není iný prameň lásky. Ten prameň není zo mňa, aj keď je vo mne a v tebe. Ale ten prameň je z Boha. Hovoríme, alebo ideme hovoriť o láske, ktorá nie je z tohto sveta. Ako Božie kráľovstvo nie je z tohto sveta. To nie je moja a tvoja kvalita. To nie je o typoch osobností, že niekto je viac flegmatik a niekto je viac sangvinik a niekto cholerik. To nie je o tom, že niekto je viac, má kratšiu zápalnú šnúru a ľahšie vybuchne a niektorú má dlhú a tak je asi milujúcejší. To nie je o tom, ľudia. Bez ohľadu na to, aký máš typ osobnosti, bez ohľadu na to, aký máš charakter, bez ohľadu na to, aké sú tvoje vlastnosti, táto láska môže zmeniť tvoj život a táto láska je z Boha. To nie je tvoja kvalita. To nie je to, že ty budeš pracovať na sebe a teraz, áno, môžeš veľa urobiť. Môžeš zmeniť svoj slovník, svoje možno niektoré prejavy, ak ťa na to tvoj blízky upozornia, že tak už by si sa mal mierniť, v tomto toto by si nemal, tamto by si mal. Staneme sa socializovanejší. Niekedy manželstvo je taký resocializačný ústav. Neviem, ako to vnímajú ženy, asi pre nás mužov. To tak je. Ale ja hovorím o Božej láske, ľudia. Ja hovorím o láske, ktorá je z Boha, je nadprirodzená a je mocná. A keď ťa objíme, tak prestaneš byť taký, aký si bol dovtedy, bez ohľadu na typ tvojej osobnosti. Bez ohľadu na to. 1. Tesalonickým, 4. kapitola, 9. verš. O bratskej láske vám písať netreba. A toto by som bol rád, keby takéto niečo nám mohol niekto napísať nášmu zboru. Vám už ani netreba písať o láske. O bratskej láske. Veď vy ste sa od Boha naučili milovať vo spolok ľudia. Od koho sa naučíš milovať? Od Boha. Z Neho tečie tvoja, Jeho láska do tvojho života. Ak máš ten hlboký vzťah, ak On je bytosť, s ktorou žiješ a ktorá prebýva v tebe, učíš sa od Neho, On ťa učí, Jeho Duch Svätý prebýva v tebe a prosto je to ako semafor, možno v tvojom vnútri a niekedy ti bliká červená a ty vieš, že to nie je v poriadku. Si vyrušený tým. Ak čo len trochu Duch Svätý prebýva v tebe a ty urobíš niečo, čo ho zarmucuje, vieš to okamžite. Vieš, keď spravíš niečo nevhodné. Vieš to, keď sa niekedy zle zachováš alebo povieš zlú vec. Zakúšate to niekedy z vás? Ste znovu usvedčení a hovoríte, Pane, o prepáč. A Božia láska vás učí, ak Boh je vo vás. Od Boha sa môžeš naučiť. Ja nie, že by som sa chcel alibizovať teraz ospravedlniť, ale nie od vášho pastora. Alebo od nejakého človeka, tak toto je tak citový, toto je tak príjemný, milý človek. Ja sa chcem od neho učiť. Môžeš ho napodobňovať. Od Boha sa to môžeš naučiť. Boh ťa môže zmeniť. Keď sa učíš od človeka, tak sa len prispôsobíš. Ale tvoje jadro môže zostať úplne rovnaké. Môže sa naučiť milo sa správať. Všetkých obchodných zástupcov školia, ako sa milo správať. Ako sa usmievať, ako dedukovať z mimiky, aké slova použiť. A predsa, keď sa stretneš s obchodným zástupcom a on si koná svoje remeslo, ty vieš, že si koná remeslo. Je to tak? Vieš, že to nie je z jeho vnútra, že to nie je z jeho srdca? Vieš, že to hrá? Vieš, že preporná level 3 a úsmev číslo 13 a bere s tebou agendu? V nejakej kapitolke zaradil si ťa, tak toto je tento, ten na toho platí tento príbeh a idem. A vieš, že to nie je prirodzené, vieš to? A takto niekedy vyzerám ako cirkev. Keď si zmeníme Božiu lásku, ktorá pramení z Božieho srdca, za filiu, za nejaké prejavy. Ľudia, to nie je o tom zmeniť slovník, zmeniť správanie sa jeden k druhému. Aha, aj to potrebujeme urobiť. Tu ide o to, či bude zmenené tvoje jadro, tvoje srdce. A či sa to naozaj stane realitou. A potom to bude prirodzené. Potom to bude prirodzené. Nebude to nasladlý, sentimentálny, náboženský úsmev, ale človek, ktorý sa s tebou stretne, bude cítiť vôňu Kristovu, ktorá z teba pôjde. Rimanom 5.5 a nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný ako Božím milovaným dieťatkám. Láska Božia je rozlietá v našich srdciach skrze osobu Božej Trojice, skrze Ducha Svätého. Neviem, akú máš teológiu, ale ak sa chceš od Boha naučiť milovať, tak sa potrebuješ otvoriť Svätému Duchu. Inak to nejde. Inak to nepôjde. Láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý nám je daný. Haleluja. Je ti daný. Pôsobí, koná v tebe, hýbe sa v tebe, prebýva v tebe. Nemusíš ho hľadať ako ihlu v kope sena. Je tam. Je pripravený. Je ti k dispozícii. Túži po tebe. On chce prebývať v tebe viac, ako si ty myslíš. Viac, ako ty túžiš po ňom. Láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Svätého Ducha. Hovoríme o tejto láske. Takže teraz, keď sa pozrieme na na ten prvý list Korinským. Chcel by som, keby sme toto mali pred očami ukrižovaného Božieho baránka. A ešte je ďalší spôsob, ako môžeme rásť v Božej láske. Filipským 1. kapitola 9. verš hovorí: a za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala. V pravom poznaní a v každej skúsenosti. Ale ty a ja sa môžeme modliť za to. Pavel sa za toto modlil v súvislosti s Filipskými. My sa môžeme modliť: Pane, prosím, aby tá láska bola vyliata viac, aby rástla. A môžeš sa modliť: Pane, ja chcem cítiť tvoju lásku alebo poznať tvoju lásku viac, aby som ťa viac miloval, ale zároveň ťa chcem pozbudiť, modli sa tým spôsobom: Pane, nech tvoja láska je viac vyliata v mojom srdci ku strateným, ku ľuďom okolo mňa, nech sa mení moja optika, nech sa mení moje srdce. A v tomto ja som bol vážne vyrušený. Na jeseň som si začal uvedomovať, ako stvrdlo moje srdce. Ako som sa postupne stal nedotknutelným, ako som sa dokázal pozerať na ľudí a nič to so mnou neurobilo. Ako som dokázal plynúť s tým anonymným bratislavským davom a nevšímať si a starať sa o seba. A vtedy som sa začal modliť: Pane, prosím, aby tá láska bola vyliata v mojom živote, v mojom srdci viac. A teraz vás chcem pozvať do tých prvých veršov prvého listu Korinským. A tam čítame veľmi prekvapivé veci, až sa nám nechce veriť. Či to Pavel nepreháňa, či nechcel niečo veľmi príliš nezdravo zdôrazniť a vyhrotiť. Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anielskými a keby som nemal lásky, bol by som cvenžiacím kovom alebo zvučiacím zvonom. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá a mal každú vedomosť a keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal a lásky, keby som nemal, nič nie som. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie a keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený a lásky, keby som nemal, nič mi to neprospeje. A toto sú tie desivé slova, ktoré však ale nie sú len na tomto jedinom mieste v Novej zmluve. Takýchto desivých miest je viacej. Je možné hovoriť v jazykoch. Je možné modliť sa v Duchu Svetom. Je možné zakúšať uctievanie a hudbu a všetky tie naše piesne. Je možné mať poznanie o Bohu, vedomosti. Je možné poznať tajomstva, to už naznačuje Božie plány. Môžeš rozumieť Božiemu konaniu, Božím plánom. Môžeš mať proroctvo, ľudia, môžeš mať adekvátny prorocký dar. Tu nehovorí Pavel, neporovnáva lásku s falošným proroctvom, ale s pravým proroctvom. Môžeš mať pravé proroctvo. A predsa tvoje srdce môže byť úplne na míle ďaleko od Božieho srdca. Ako Bileam môžeš prorokovať Izraelu nádherné veci a na druhý deň vymysleť plán, ako ich zničiť. Ako Jonáš môžeš kázať posolstvo, pri ktorom možno také mesto ako naša Bratislava hneď na druhý deň začne robiť pokánie a celé mesto sa začne postiť. Skvelý kazateľ, nie? Nádherná služba. A neželal si nič iné, len vidieť, ako to mesto Boh zničí. Alebo učeníci, keď s nimi Ježiš išiel cez Samariu. Máme zoslať oheň z neba? Ako to urobil Eliáš? A Pán Ježiš im povedal: či neviete, či jeho ste ducha. Môžeme zakúsiť všetky tie veci a pritom nám Boh môže povedať, ako Pán Ježiš to hovorí v 7. kapitole Evanjelia podľa Matúša: mnohí prídu v onen deň a povedia: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Či sme démonov nevyháňali v tvojom mene? Či sme chorých neuzdravovali v tvojom mene? A bude im povedané, nepoznám vás, odíďte odo mňa. A sú aj ďalšie desivé miesta. A práve preto hovorím o láske v tomto zmysle. A znovu vám chcem povedať, láska je tá cesta, ktorá nepohrdne duchovnými darmi. Ktorá si nepovie, že to je príliš nebezpečná pôda, riskantná, to je veľmi kontroverzné, to prináša rozdelenie, kvôli tomu prichádzajú rôzne kritiky. Nie, cesta Božej agape lásky je, že ctíš, miluješ Boha a chceš všetko, čo On pre teba má. Ale zároveň to všetko používaš jeho srdcom, jeho spôsobom. To je tá vyššia cesta. A ja verím, že týmto spôsobom bude môcť byť cirkev uzdravená a uvidieť zázraky. Ale už nikto im nebude venovať pozornosť. Rozumiete? Ak vieš, že si milovaný a touto láskou si získaný ako korisť lásky, ak pre teba sa Ježiš stal všetkým, ak ho miluješ ako osobu, ak vieš, že on miluje teba, potom už nikdy tvoje srdce neprilne ani k nadprirodzeným veciam, ani k ničomu inému, ani k nejakej forme zbožnosti, alebo učeniu, alebo cirkvi, alebo pastorovi, alebo neviem. Ak miluješ Ježiša, tak miluješ jeho a on je dôvodom všetkého toho, čo robíš. A po ňom túžiš a on je tvojou odmenou. Ak miluješ Ježiša, nepotrebuješ nič viac. A hovoríš, Hospodine, Pane, ty si môj pastier a ja nemám nedostatku v ničom, čo je pre mňa dobré, v ničom. Ty mi stačíš, ak miluješ Ježiša. A možno skôr, než pôjdeme trošku ďalej, tak by som predsa len sa skúsil zastaviť tými otázkami. A ako si hodnotil doteraz? A čo si očakával, že by kresťan mal mať, že by malo byť v jeho živote, že by malo byť v cirkvi? Čo si očakával? A ja sa musím zastať pri tom, že mnohokrát som zakúsil našu nespokojnosť, našu kritiku, našu závisť, pretože sme nevideli všetky tie nadprirodzené veci. A málo kedy som sa stretol s tým, že by som počul ľudí hovoriť, ja chcem viac Ježiša. Ja chcem viac Jeho. Ja chcem Jeho prítomnosť. Ja chcem, aby to bol On. Prvá vec, ktorú apoštol Pavel hovorí, sú jazyky. Keby som hovoril ľudskými aj anielskými jazykmi, pri naplnení Duchom Svätým, ľudia môžu prijať dar hovorenia v jazykoch, nazývame to ako modlitebný jazyk. A veľa o tom vyučuje Pavel potom v tej 14. kapitole, kto hovorí v jazykoch, hovorí Bohu tajomstva. Vylieva pred ním svoje srdce. Jazyky sú ako keby pomôckou v našich modlitbách, v našom uctievaní. Jazyky by mali byť kanál lásky. Naša komunikácia lásky. Jazyky sú tu preto, aby si mohol vyliať pred Bohom svoje srdce, tak ako to nevieš v slovenčine alebo v tvojej materčine. Lebo sa to nedá. Lebo nemáš niekedy termíny. Lebo niekedy svojho vnútra to nevieš ani vyliať. Jazyky ti pomôžu, aby to bolo vyliate pred Božou tvárou. Ale takisto jazyky sa môžu stať len nejakým drmolením, odrhovačkou. A Pavel hovorí, keby som jazykmi hovoril ľudskými aj anielskými, lásky by som nemal. Bol by som len cvenžiaci, A znovu ťa chcem pozbudiť, aby si to použil v láske. Aby to plynulo z lásky svojho vnútra. Či keď Pána uctievaš, alebo sa za niekoho modlíš, ale pridaj k tomu tvoje srdce lásky. Začni vnímať Božie srdce. A toto sa častokrát deje, to je moja skúsenosť. A častokrát, keď či na skupinke, alebo niekde uctívame Pána v jazykoch. A ja vnímam Božiu lásku. Prichádza také zjavenie Božej lásky. Vnímam jeho prítomnosť. A je to, ja to zvyknem prirovnávať, je to niečo podobné, ako keď so svojím autom idem na pumpu, na benzínku a tankujem. A pri takomto uctievaní alebo takýchto modlitbách niekedy normálne môžem cítiť, ako tá ručička stavu paliva v nádrži sa pohybuje. A nemám na to slov, a ťažko sa to vysvetlí, ale keď dáš lásku do tvojich modlitieb, keď dáš lásku do tvojho uctievania a vnímaš, ako on sám ťa naplňa, vtedy zostáš v Bohu a on v tebe. Vtedy on niečo robí s tvojim vnútrom. A nie si len cvenžiaci kov. Ak tvojou motiváciou nie je len hovoriť, aby ťa iní počuli. Ak tvojou motiváciou nie je len, aby boli prejavy. Hej. A toto ma zarmucuje častokrát, keď som v charizmatickom prostredí. V tých charizmatických zboroch je bežné, že automaticky všetci hovoria v jazykoch. A niekedy som taký z toho vyprázdnený, lebo cítim, že ručička signalizujúca stav nádrže sa nehýbe. Všetko to hučí v jazykoch, ale ručička zostáva na mieste. Lebo hučia, aby hučali. Pro forma. Len aby bolo. Častokrát, a z toho som veľmi sklamaný, keď ľudia toto zakúsia ako skúsenosť, že prežijú naplnenie Duchom Svätým a dostanú dar jazykov a po čase to odložia na poličku. A vôbec to nepoužívajú. A pritom láska Božia je nám rozliatá v srdciach skrze Ducha Svätého. A kto hovorí v jazykoch seba, buduje. Známosť nadýma, ale láska buduje. Keď si spojíte tieto tri verše, tak je vám jasné, ako vás Svätý Duch buduje. Že vás naplňa láskou, zjavením Božej lásky. Lebo Duch Svätý je duch synovstva, v ktorom voláš Abba, Ocko, premožený láskou. A preto Pavel potom pokračuje, chcel by som, aby ste sa všetci modlili v jazykoch oveľa viacej ako ja. Ale s láskou. Nie len, aby bol vonkajší prejav, ale s láskou. A možno tam, kde vás nikto nevidí a nepočuje, iba Boh sám. Tak, aby vás Boh mohol naplňať. Dáva vám to zmysel? Prosím, vlož do toho tvoju lásku. A potom porovnáva apoštol Pavel veľmi paradoxné veci. Keby som mal poznal všetky tajomstvá, keby som mal všetko poznanie, keby som mal vedomosti, poznanie písma, vzdelanie možno v teológii, poznanie Božích plánov a lásky by som nemal, nič nie som. Taká moja otázka je, ideme za týmito vedomosťami preto, aby sme milovali Boha a mali s ním spoločenstvo? Alebo preto, aby som bol niekým? Viete, častokrát, keď sa snažíš byť niekým, Pavel hovorí, nič nie si. Láska Božia je totiž to v tom, že si uvedomíš, že nič nie si. Že za teba musel zomierať Boží baránok. A nemáš nič, čo by ti on nedal. Všetko máš z Božej milosti. A vtedy si veľmi opatrný, aby si si vzal z toho slávu, aby si ty vypel hrúd, že to je moje vzdelanie, že to je moje poznanie. Aby si chodil s nosom hore. Vtedy si preopatrný, keď vieš, že to máš z Božej milosti, tak sa nechváliš. Tak si troska, lebo si trosko. A Pavel hovorí, nič nie som, keby som nemal lásku. Nič nie som. Nič nie som. A ďalšie dve paradoxné veci sú proroctvo. A to je naozaj poznanie Božej vôle. Poznanie toho, čo Boh hovorí do situácie. A my môžeme mať proroctvo, ukázal som vám niekoľko príkladov, a nemusíme mať lásku. A to je desivé. Autentický prorocký dar môže byť v tvojom živote a môže pôsobiť bez tvojej lásky. Bez lásky. A môžeš mať vieru, ktorá činí zázraky, ktorá uzdravuje všetkých a tiež bez lásky. A lebo možno len chceš, aby sa diali všetky tieto veci. Možno si na tom zakladáš. Možno si takto doteraz hodnotil cirkev, že ak sa tam nedejú všetky tieto veci, tak to asi není ono. Lebo je napísané, kedykoľvek sa zídete, každý z vás má niečo. A tak hľadáš, no sú v tej cirkvi všetky tieto veci. A keby si si aj našiel zbor, kde všetky tieto veci budú, na každej nedelnej bohoslužbe, ja by som ťa chcel dnes povzbudiť, skús hľadať a niečo iné. Skús hľadať lásku Božiu rozliatu v srdciach ľudí. Skús hľadať prvú lásku k Pánovi. Skús sa pozerať, či tam je nadšenie, či je tam vášeň, či tam slzy tečú, či tam naozaj je uctievanie. Skús hľadať, či tam ľudia majú jeden od druhého záujem, či sa navštevujú cez týždeň, či vedia o tom, ako sa má vôbec ten, kto sedí vedľa nich v nedeľu, ako sa vôbec má v svojom živote, či ich to vôbec zaujíma. Skús sa zaujímať o to, či zdieľajú svoje majetky alebo svoju pomoc, či sú si na pomoc jeden druhému. Skús sa zaujímať, či majú komu zavolať, keď je im zle, alebo keď potrebujú radu. Skús sa pýtať tieto otázky v tom zbore, keď hľadáš lásku. Toto sú možno všetky tie otázky, ktoré ti napomôžu. A vďaka Bohu, nechcem vás teraz dostať do nejakej hriešnej ubezpečenosti, ale ja milujem na zbor. Ja si užívam v mnohom Božiu lásku, ktorá je daná na toto miesto. A chcem vidieť, ako ešte viacej porastie. A tieto posledné dve veci nás úplne šokujú, lebo nespadajú do kategórie nadprirodzených duchovných darov. Ale Pavel hovorí, keby som rozdal všetok svoj majetok na nasytenie hladných a nemal by som lásky, nič mi to neprospeje. A keby som si dal telo spáliť alebo vydal ho na umúčenie, keby som prechádzal prenasledovaním, odmietnutím zo strany ľudí okolo mňa a nemal by som lásky, nič mi to neprospeje. A znovu aj tu by som chcel povedať, že Pán nás pozýva ku odovzdaniu sa lásky, ku službe lásky. A Pán túži po tebe, nie po tvojich peniazoch. Pán túži po tvojom srdci. A Pán chce mať spoločenstvo s tebou. On není nejako zvlášť uspokojený tým, keď ty si prenasledovaný, odmietaný od tvojho okolia. Hej? On je uspokojený tvojou láskou, z tvojho srdca. A to, keď ty k tým situáciám pristupuješ s láskou. Pane, kto som, že som uznaný za hodného, aby som mohol niesť nejaké prenasledovanie. Takže pre mňa je veľmi šokujúce, že tieto veci sa dajú od seba oddeliť. A ja vás chcem povzbudiť, neoddelujme ich. Poďme sa odovzdať službe lásky. Poďme sa odovzdať Pánovi. A poďme volať, aby Božia láska bola viac roznietená. Poďme v láske hľadieť jeden na druhého. Nielen urobiť veci, ale užiť si spoločenstvo, ktoré môžeme mať pri urobení tých vecí. A možno si v nejakom týme, v službe, v tomto zbore. A chcem ťa povzbudiť, poď vidieť Božiu lásku, ktorú ti Boh prejavuje cez tých ľudí v týme. A zamysli sa, či ty si kanálom lásky do toho týmu. A zmení to uhol tvojho pohľadu. A keď ideš do služby a začneš vnímať v modlitbách Božie srdce, ja verím tomu, že toto pohne ručičkou na tom tachometri stavu tvojej palivovej nádrže. Toto ťa natankuje. Toto spôsobí, že ty budeš horieť pre tých ľudí, ktorým slúžiš, lebo uvidíš, že Boh im slúži skrze teba, že cez teba ide Božia láska, že je tu Bohu milé a začneš možno mať víziu pre tvoju službu, ktorá pôjde z Božieho srdca. Už to nebude tá vízia, že a teraz to vzťahnem na seba, aby ste mi rozumeli. Ja môžem mať víziu, ja budem veľký pastor. Ja tu budem mať najväčší zbor v Bratislave. Ja budem ten speaker. Ja budem... Rozumiete? To nie je tá vízia. Keď príde Božia vízia z Božieho srdca, tak ty budeš zlomený pre tých ľudí, ktorým slúžiš. A Božia láska pôjde cez teba. A keď Božia láska pôjde cez teba, a to je jedno, či slúžiš dospelým alebo maličkým deťom, alebo ľuďom, ktorí len prichádzajú do nášho zboru, keď pôjde Božia láska cez teba, pôjde aj Božia moc. Skôr či neskôr. Pôjde aj Božia moc. A to je tá moja vízia, ktorú mám pre cirkev v týchto posledných dňoch. A verím, že takto uvidíme veľké aj zázraky v cirkvi, keď dáme priestor Božej láske. Takže toľko na dnes, budúci týždeň pokračujeme tými ďalšími veršami. Amen.